Kapittel 1. Livias skum gav signal. Det var Cobbin. Hun plasserte den på høyttaler. Jeg er i leiligheten hennes. Stemmen var rå av følelser. Det var ingen grunn til å bryte seg inn. Noen hadde vært der før. Men leiligheten er fullstendig en venn. Som om en tornado har rent gjennom den. Vær så snill, kom. Livia sa ikke et ord. Hun hadde føttene bort fra stranda, i retning av Cobbins hus, det vi lånte av ham.
Jeg bør kontakte folkevernet, men jeg vil vente til dere har vært her. Dere må se dette.
Jeg hastet av sted ved siden av Livia, mens jeg trakk på meg skjorta.
Men var det ikke helt i orden da du tittet inn der i dag tidlig da? Spurte Livia.
Hun løp nå, jeg også.
Det er nettopp det. Jeg begynner å bli hysterisk. Skynd dere!
Vi løp alt vi kunne. Sola skinte, svetten rant, kvalmen bredte seg i magen. Mens jeg tok inn det Cobbin faktisk sa.
Vi er på stranda, uten andre fremkomstmidler enn føttene.
Peste Livia og løp enda fortere. Jeg gjorde det samme. Holdt følge. Cobbin hadde lett etter Elisha i hele dag. En jente som han nylig var blitt kjent med.
Ta lystsykler. Jeg vet at pappa ikke er noe glad for at vi hører det i fritida, men det haster virkelig.
Cobbin styrktett. Sikkerhetsråden i konglomeratet, den åttende verdensdel, som inneholdt en flik av alle, ville tørne dersom han fikk et aldri så lite nyss om hva vi holdt på med. Men han visste ikke. Han trodde vi var i viken for å følge med på Cobbin, så han ikke skulle skeie ut, komme opp i problemer, drikke for mye honningøl. Det var slik vi hadde planlagt det. Vi hadde gått bak ryggen hans, konspirert rett og slett.
Forklar oss veien, sa Livia.
Jeg pustet tungt mens jeg løp. De to, Cobbin og Elisha, hadde hatt en avtale om å treffes i dag tidlig. Elishas mor var forsvunnet, hadde vært det lenge. Cobbin hadde tilbudt seg å hjelpe henne med å lete.
Vi kom så fort vi kan,
nesten ropte Livia. Jeg fattet ikke hvor hun fikk stemmen fra.
Dere får si at dere var bekymret for meg etter denne samtalen, at dere ikke våget annet. Hun bor i... Cobbin, jeg er stresset her,
sa Livia andpusten.
Vi løper. Skriv ned adressen og send den. Vi kommer. Slapp av.
Jeg løp forbi henne. Da vi hadde avsluttet vårterminen på skolen, hadde Livia og jeg reist til Klosterdalen. Cobbin hadde nektet.
Når dere kommer, vil dere forstå at det ikke er noen grunn til å slappe av, sa Cobbin.
Med en stemme som skalv av undertrykt fortvilelse. Jeg hadde blodsmak i kjeften. Cobbin hadde vært rasende over at Cobbin ikke hadde kommet hjem sammen med oss. Vi fryktet alle for Cobbin, for hans mentale helse. Han hadde opplevd så mye brutalt, men han måtte få leve sitt eget liv, slippe å dilte i sin fars vilje. Noe jeg uansett ikke trodde noen ville få ham til. Livia nådde opp på siden av meg. Jeg oppfattet et hulk i kummen.
Vi kommer,
forsikret Livia med andpusten stemme.
Det ordner seg.
Hun la kummen i lomma. Cobbin hadde kommet til Klosterdalen i hemmelighet. Han hadde fått henti. Til å slippe ham over grensa uten å si noe til noen. Det til tross for at Cobbin, faren hans, var sikkerhetsråd og i tillegg var fra seg av bekymring for ham. Avstanden fra stranda og opp til Cobbins hus virket lenger enn jeg husket. Verken jeg eller Livia sa noe. Vi konsentrerte oss om å løpe. Tankene romsterte som viltre kaniner. Vi skulle aldri ha lyttet til Cobbin. Planen hans hadde vært galskap fra første stund. Det var ikke det at vi ikke ville hjelpe ham. Vi ville alle hjelpe Cobbin. Problemet var at Cobbin gjorde alt på feil måte.
noe det ikke var mulig å få ham til å forstå. Derfor hadde vi havnet i denne bizarre situasjonen. Jeg ristet på hodet. Det var et problem. I dag tidlig hadde Cobbing kontaktet oss og informert oss om at Elisha hadde uteblitt fra avtalen de to hadde gjort. Det hadde vært underlig, for det var jo derfor vi var her, for å lete etter mora hennes som var forsvunnet. Vi hadde blitt presentert for henne for første gang i går, en hyggekveld med bare oss fire til stede. Hun hadde virket trivelig, ei søt, lys jente, helt forskjellig fra Solaya, Cobbins tidligere kjæreste. Jenta han hadde sett død, ble voldtatt og myrdet rett foran øynene sine. Solaya hadde vært mørk som en natt. Elisha var så lys at hårfargen grenset mot platina. Solaya hadde vært elegant, slank, høy. Elisha hadde vært lita og sped, med ivrig lekende blå øyne. Solayas øyne hadde vært store og brune, alvorlige og dype som brønner. Jeg hadde plagsomt med sand i sandalene her jeg løp. Det var bare å tåle det. Spurte på. Sola var så varm at svetten haglet. Elisha hadde vært forelsket. Både Olivia og jeg ville være villige til å sverge på det. Cobbin hadde vært langt fra uberørt, han heller. Han var på vei mot noe. Ei interesse, hadde han kalt det. Alt som interesserte Cobbin, gledet oss. Gårsdagen hadde vist oss at det var mer enn det. Cobbin hadde ressurser til å hjelpe Elisha. Eller konglomeratet hadde ressurser til å hjelpe. Derfor hadde han kommet til oss, bedt oss om å skaffe ham alt han trengte, fordi han ikke ville blande inn sitt faderlige opphav. Sanda i skoene gjorde meg gal. Jeg skled i tykke strå langs veikanten, men tok meg inn igjen. Olivia sendte meg et bekymret blikk. Min rolle som kistebærer hadde gjort det mulig å bistå. Her jeg løp, angret jeg på at vi hadde blitt med på planen hans. Vi måtte ha vært gale alle sammen. Jeg slo Olivia med 10 meter idet jeg skrenset inn hageporten. Hun sprang på do. Jeg tømte skoene for sand, fikk på meg belte og klarerte luftsykkelen. Det var på tide at jeg trente mer. Formen var for dårlig. Jeg sverget. Hva hadde Cobbin rotet seg opp i? Problemet var at Elisha ikke hadde hørt fra mora si på 6 måneder. I begynnelsen hadde hun ikke reagert på det. Hun hadde vokst opp med mora som eneste omsorgsperson. Da hun hadde begynt å studere, hadde mora ønsket å bytte jobb, komme seg bort. Elisha hadde fortalt oss at hun hadde støttet henne helhjertet. Jeg plasserte meg på sykkelen, satt klar. Døra gikk opp. Olivia bukset ut med bukser og tunika mens hun strevde for å få beltet på plass, og sjekket at det virket som det skulle. Det lyse håret var i vill uorden. Hun slang seg bak på sykkelen. Jeg lettet mens jeg kjørte, leste hun veibeskrivelsen høyt for meg. Heldigvis visste jeg hvor vi skulle. Vi var blitt ganske godt kjent i Viken etter å ha bodd her i noen måneder. Elisha hadde prøvd å få tak i mora i flere uker nå. Cobbin hadde kommet til hjelp, så hvorfor hadde hun ikke dukket opp til avtalen med ham? Hun hadde ikke svart Berra heller. Kjør fortere, kommanderte Olivia.
Jeg tar det med ro, sa jeg. Jeg vil ikke vekke oppsikt.
Det siste var viktig. Cobbin ville bli rasende hvis han fikk vite at vi i tillegg til å kjøre sykkel unødvendig også drev med villmannskjøring. For rundt 3 uker siden hadde Elisha gått til folkevernet for å melde mora si savnet. De hadde lovet å sjekke litt rundt, men hun hadde fått en opplevelse av at de ikke ville prioritere det. Da hun ikke hørte noe fra dem, hadde hun oppsøkt dem for å pyre opp saken. Det var 3 dager siden. Hun hadde fått til svar at de hadde stilt saken i bero. Elisha hadde protestert. Hun hadde vært engstelig, fryktet for at noe alvorlig hadde skjedd. De hadde sagt at voksne mennesker måtte få lov til å legge sine tidligere liv bak seg. Så lenge det ikke dukket opp alvorlige indikasjoner på problemer av noe slag, ville folkevernet ikke foreta seg noe. Mora kunne ha funnet en ny mann.
Som om jeg ville ha bekymret meg om hun hadde fått en ny mann, hadde Elisha fnist.
Vi hadde nikket, vært forståelsesfulle. Vi var voksne.
Kjør fortere, sa Livia.
Jeg hørte ikke på henne. Hvor kunne Elisha gjort av seg? Det virket helt unaturlig at hun ikke hadde dukket opp til den avtalen. Cobbin trengte hjelp. Han hadde vært uvanlig oppkjørtet til ham å være. Det var ikke mye som pleide å stresse ham opp. Fra nå vil vi være 3 til å lete. Sammen skulle vi finne henne. Vi nærmet oss adressa. Så vidt jeg skjønte, skulle det være neste sidegate. Elishas mor var utdannet lærer. Elisha tok også lærerutdanning.
Sving,
sa Livia. Jeg svingte.
Hadde Campin bare ikke vært en slik umulig far,
sverget tankene mine. Han hadde ville ta oss til å reise til Viken på ferie, for å spionere på sønnen. Vi hadde nektet, selvsagt. Ingen far spionerer på sin voksne sønn. Men Campins absurde ønske hadde gitt oss den unnskyldningen vi trengte for å faktisk reise. Gi Cobbin det han hadde ønsket, jeg grøsset. Hvis Campin fikk greie på dette, var vi ille ute. Vi nærmet oss, svetten rant av meg. Der var gata. Det lå hus på den ene sida og skog på den andre. Jeg peilet inn nummerskiltet og fløy rett mot den oppgitte adressa. Vi landet i hagen. Den virket lettere overgrodd. Livia løp foran meg. Jeg så fram til å snakke med Cobbin. Få et nøyaktig innblikk i hva som faktisk hadde foregått. Huset var hvitt og laget av tømmer. Døra sto åpen på hvitt gap, ei rød dør. Elisha Sandsid sto det på et navneskilt. Tankene på innsiden av hodet ble stående og repetere seg. Døra burde ikke ha vært åpen. En alarm skjøt lyn i nervesystemet. Dersom du bryter deg inn i et hus, lukker du døra. Du vil ikke tiltrekke deg oppmerksomhet. Livia løp inn. Jeg sverget og skrittet etter. Hun var altfor uforsiktig. I inngangen var det kaos. Livia hadde stoppet som om hun ikke trodde det hun så. Jeg skrittet over kaoset. Det knaste i glassbiter. Jeg trodde ikke det jeg så, jeg heller. Hun kastet et raskt blikk på meg før hun ropte Cobbins navn. Jeg la en arm på skuldra hennes. Vi lyttet idet jeg tok til vettet og lukket døra. Cobbin svarte ikke. Speilet i gangen var knust. Jeg glante på døra jeg hadde lukket. Han burde svare. Frykten bandt seg til en innfløkt knute i magen. Under glasskårene lå det klær slengt hulter til bulter. Den øverste kommodeskuffen sto åpen. Med likblekt ansikt slo Livia Cobbins kode. Jeg ventet i stillhet. Den var tyngre enn den mest kvelende skygge. Ikke noe svar. Livia skrittet inn i stua. Der var det fullt kaos. Hun holdt linja til Cobbin åpen. Jeg strente forbi henne og åpnet dører mens jeg lyttet etter et svarsignal fra kommunen hans. Ingenting. Jeg visste ikke om det var et godt tegn. Livia sto på terskelen til kjøkkenet. Bord og stoler lå veltet.
Han svarer ikke,
sa hun helt unødvendig. I øynene var det panikk.
Hva skal vi gjøre? Han svarer ikke.
Stemmen steg. Vi fortsetter å lete, sa jeg, og gikk bort til henne, grep handa hennes.
Vill du sätta dig ner? Kökengulvet var fullt av glasskår från serviset som var blivit kastet utöver. Köket var ett lite egnet ställe för att sätta sig. Hon ristade på huvudet. Jag förstod frykten jag hade hört i Cobbins stämme. Någon hade gått fullständigt amok i detta huset.
Jag vill leta, varför svarar han inte?
Klumpen i magen var blivit i böljande kramper. Vi måste kontakta Cobbin. Jag såg inte fram till det. Kortet mitt, det var orsaken. Det som öppnat alla faciliteter. Jag svärget. Ett kort var bara ett kort. Jag fattade inte vad som föregick. Det var för otroligt. Cobbin hade bett oss om hjälp. Han måste vara här. Något annat var ju inte till att godta. Slapp av, Olivia. Vi finner ut av det. Ikke att jag fattat vad det var vi skulle finna ut. Detta var värre än ett mareritt. Jag drack henne in mot mig och höll henne tätt. Något sånt som detta hade jag inte förutsett. Själv inte då Cobbin hade snackat. Han hade varit rädd, förtvilet. Det ordner sig, jenta mi. Jag mumlade ned i gullhåret. Hon rev sig lös. Vi gick från rum till rum sammen. Hela tiden ropte vi namnet hans. Kommen stod på repeterad uppkalling. Vi ente upp i kökene. Livia sparkade till en stol som allerede låg nede. Jag går ut och checkar i hagen, sa jag. Vi var nöttla att checka överallt. Jag fruktade inte längre konsekvenserna av det vi hade ställt till med. Men jag fruktade för Cobbin.
Han borde ha svart på kommen, sa hon. Varför svarar han inte på kommen?
Brörte hon. Det ska vi finna ut, sa jag och undertryckte skräcken i bröstet. Jenta mi, vi ska finna det ut. Jag strakte fram armarna, men hon puffet mig väck. Vi borde melde fra till folkevernet, sa jag och lot armarna sinke. Men jag föll för att undersöka huset själv först. Hon fokuserade.
Helsagt, vi kan inte melde fra till någon för vi har gått genom huset. Jag begynner med Elisas skrivbord. Där är det kaos, men det är inte glasskår.
Jag är inte enig. Ett skrivebord ville vara ett utmärkt utgångspunkt för att finna svar. Vi trängte svar. Fort. Jag trängte att jenta mi befann sig i trygghet inne i huset, för jag var rädd. Livia försvant. Jag tråkket så försiktigt jag kunde över kaos av klär och glass i gången. Barndomshemmet mitt i Liljedalen hade sett slik ut. Föräldrarna mina var blivit drept. Jag kallade det bara G-dagen. Den grusamma dagen. Det var 4 år sedan. 4 år. Men det var lika levande som om det hade skett igår. Jag stod i dörra i något som virket som en evighet och spejdet. I hagen stod vår luftcykel, icke något annat. Cobbin hade lett i hel dag. Nå gjaldt å huske hvert eneste ord han hadde fortalt oss. Livia var bedre på sant. Hagen hadde rikelig med bedd, men det var mye ugras. Det var tidlig morgen da kommen hadde vekt oss. Cobbin hadde informert oss om at Elisha ikke hadde dukket opp til avtalen. Både Livia og jeg hadde befunnet oss i halsvima. Det hade blivit sent dagen i förväg. Vi hade sittet sammen alle 4 och diskuterat Moras försvinning. Vad vi hade kunnat göra med det, vilket tiltak som ville ha varit förnuftigt. Jag prövde att huska hur många klockor hade varit då han hade väckt oss. Runt 8:30. Jag trodde det. Det var fortsatt inte ett människa att se. Hagen hade ett redskapsskjul. Jag gick dit över. Hur hade Cobbin transporterat sig? Han hade föreslått att vi skulle ta cykel. Det blev förväntat att vi inte gjorde det utan en svärt god grund. Jag såg ingen transportmedel någonstans. Skjulet låg till vänster för huset. Det var inte lagt någon väg dit. Jag tråkket i allt för högt gräs. Elisha var inte ett hagemänniska. Jag lagde en mental lista i huvudet överallt som har blivit sagt denna morgon. Da Cobbin hade fortalt att Elisha inte hade dukt upp hade vi antydet att hon kunde ha missförstått mötstedet. Han hade fräst och sagt att det inte var möjligt, Det var selvfølgelig alltid mulig, men vi hadde ikke forfulgt spørsmålet. Utenfor redskapsskjulet befant det seg en spade med brekt håndtak. Det var ikke rart at Cobbin hadde vært opprørt. Her hadde han satt himmel og jord i bevegelse for å hjelpe, hentet oss ut av konglomeratet, fått oss til å foreta handlinger som i beste fall ville få oss utvist av skolen. Så møtte ikke dama opp. Det var særdeles ille. Til høyre for huset var det en bøtte og et par hansker. Jeg kikket rundt meg, men jeg så ingen. Elisha hadde sett fram til å komme i gang og lete videre, følge opp hendelser fra dagen i forveien. Det var jeg villig til å sverge på. Jeg tok i døra. Den var låst. Jeg gikk rundt huset. Det fantes ingen vinduer jeg kunne kikke gjennom. Cobbin var god til å komme seg gjennom låste dører. Han hadde sørget for min utdannelse på det området. Jeg kikket rundt meg, så ingen og tok frem et nøkkelkort som Cobbin hadde utstyrt meg med til slike formål. Døra gikk opp. Jeg gikk inn. Der inne var det hylle langs veggen rett frem og til høyre for meg. Jeg så en sekk med gjødsel, hansker, vannkanne, slange, kalk. Midt i rommet sto det en lett rusten trillebår. Dekket var flatt, til venstre var det knagger. Jeg registrerte en gammel regnfrakk, en tunika, et par bukser. Under sto det støvler. Gulvet var støpt. Jeg så ingen gulvluke. Tomt. Jeg gikk ut og lot døra være ulåst. Det så ikke ut til at noen hadde befunnet seg her på veldig lenge. Jeg gikk tilbake mot inngangsdøra. Denne morgenen hadde både Livia og jeg tilbudt oss å bli med Cobbin på leit. Han hadde avslått og sagt at vi bare skulle fortsette med det vi hadde planer om. Så da hadde vi gjort det, ligget og slappet av på stranda hele dagen. Fra inngangspartiet bevegte jeg meg forsiktig langs grunnmuren på venstre side. Jeg så ingen transportmiddel. Cobbin kunne ha gått. Han hadde sagt at han gikk, trodde jeg. Store steinblokker var felt inn i hverandre. Det var massivt. Jeg hadde ikke hørt fra Cobbin hele dagen. Livia hadde begynt å uroe seg. Hvor mange hadde klokka vært da samvittigheten hadde begynt å røre på seg? 4 på ettermiddagen, kanskje. Noe rundt der. Etter hvert hadde hun slått koden hans. Han hadde svart med det samme. Hun hadde kjeftet på ham fordi han ikke hadde kontaktet oss. Han hadde unnskyldt seg med at han ikke hadde funnet antydning til spor etter Elisha noe sted. Han hadde vært bekymret, det var forståelig. Jeg banket i muren med jevne mellomrom, lyttet og sverget. En massiv klang av stein. Kanskje hadde han kjørt bil, men jeg så ingen. En vanlig tråsykkel, kanskje? Det var ikke spor av dekk på gårdsplassen. Ikke var det fotavtrykk der heller. Jeg måtte slutte å lage katastrofer på min indre scene. Cobbin ville dukke opp. Noe annet var utenkelig. Han hadde sagt at det så forferdelig ut her. At han hadde fått sjokk. Det hadde vi fått også. Han hadde tryglet oss om å komme. Det hadde vært trygling. Jeg var redd. Han hadde ventet oss. Vi hadde lovet å komme. Hanna kom bort i en tistel. Jeg hatet stikkende vekster. Derfor hadde jeg ikke roser i hagen. Alt for mange torner. Det var virkelig ustelt her. Hjemme i Klosterdalen hadde Cobbin lagt dette frem som et eventyr. Som vi alle skulle ha glede av. Litt uproblematisk moro som også ville være til hjelp for et annet menneske. Vi kunne umulig ha forutsett at Elisha ikke skulle dukke opp. Det holdt at vi lette etter ei forsvunnet mor. Ett visste jeg. Konglomeratet sto i utfordringer. De ville ikke bli imponert over at vi engasjerte oss i forsvinningssaker uten at de var informert. Jeg rynket panna idet jeg svingte rundt hushjørnet. Det var ikke et eneste vindu å se i muren. Ingen kjellernedgang. Kunne det skjule seg noe i det høye gresset, som jeg ikke umiddelbart så, i tilfelle hva? Jeg ante ikke engang hva jeg lette etter. Muren var så massiv at den burde romme en kjeller. Cobbin hadde valgt å lete alene i hele dag. Det slo meg. Vi kunne ikke vite om det hadde vært like ille da han kom hit som da vi kom hit. Noen kunne faktisk ha befunnet seg her i mellomtida. Noen som kunne ha tatt Cobbin og etterlatt det enda verre. Jeg stoppet tankene. De var for uhyrlige. Vi burde ha presset på hardere, blitt med og lett fra morgenen, selv om han hadde sagt nei. Ikke noe var så lett som å være etterpåklok. Til nå hadde jeg sett to frukttrær. Det fantes bærbusker. Jeg banket i veggen med jevne mellomrom. Muren var massiv. Den bestod fortsatt av digre steinblokker. Jeg svingte rundt hushjørnet. Ingen kjellernedgang. Ingen vinduer. Massiv stein. Jeg så to frukttrær til. Busker sto tett i tett. Jeg gikk dit. Kikket mellom buskene og bak dem. Ingenting. Ikke ante jeg hva slags busker det var heller. Jeg er interessert i hage. Cobbin måtte være her et sted. Det var alt jeg kunne tenke på. Han ville ikke ha forlatt stedet frivillig når han visste at vi skulle komme. Det var tette bånd mellom dem, tvillingene, Cobbin og Olivia. Jeg gikk tilbake til husveggen. Cobbin kunne ha tenkt at Elisha ikke var interessert lenger. Da burde hun i så fall ha skjult det. Hun trengte jo hjelp. Cobbin var den eneste som kunne hjelpe henne. De hadde allerede vært ute og lett sammen. Hun visste hva han kunne tilby. Ingen andre kunne ha tilbudt det samme. Men jeg visste også hvor fort en krangel kunne eskalere. Cobbin hadde ikke snakket om krangel. Det var ikke akkurat noe man snakket om. Jeg kunne knapt huske at Cobbin og Solaya hadde kranglet. Jeg dunket i veggen, dunket og gikk. Jeg hadde sand overalt. Livia og jeg hadde slappet av og elsket i sanda, filleren til sand. Akkurat nå hadde jeg behov for en dusj. Jeg rundet det siste hjørnet og var tilbake ved inngangspartiet uten noe resultat. Dusj måtte beklageligvis vente. Det måtte være mulig å finne spor av at Cobbin hadde befunnet seg her. Folk etterlater seg spor. Jeg virret rundt i hagen mens jeg sparket til en kvist i gresset. Dersom noen andre hadde vært der, så burde det vises. Sola hadde gjemt seg bak en liten sky. Jeg lette bak busker og trær. Da Livia hadde kontaktet ham, hadde han ramset opp alt han hadde foretatt seg. Han hadde kontaktet hospitalet og ulykkessentralen. Deretter hadde han gått rundt i nærmiljøet, spurt på butikken og gått bort til skolen hennes. Jeg kunne sjekke rekkefølgen med Livia, men jeg mente det var sånn. Godt. Han hadde sagt godt. Ikke en grein skulle bli stående oversett. Hvis det var noe å finne, skulle jeg finne det. Det var ferietid, så utdanningsinstitusjonen var stengt. Likevel hadde Cobbin forestilt seg at Elisha kunne befinne seg på biblioteket. Cobbin hadde et moderne skip. De hadde ikke trengt biblioteket. Det pekte mot krangel. Bak trærne var det flere busker. Den sterke lukta fortalte meg at det var nok en solbærbusk. Jeg kikket rundt, trakk i greiner. De hang fast til ei buske og var ikke plassert der. Alt var mulig. Jeg kikket rundt meg, sjekket om det var noe som hadde unngått meg. Sola var igjen på himmelen. Det var hett, ikke som på stranda. Fluer summet og irriterte. De ble tiltrukket av svette. Den var det ikke noe å gjøre med. Cobbin hadde også gått på døra til naboer. I hele den hersens hagen fantes det ikke spor. Det var tom for alt. Vi burde ha stoppet ham fra å bryte seg inn i huset. Han hadde kikket inn i dag morges, men da hadde han ikke brutt opp døra. Egentlig visste vi ikke. Han kunne ha tittet inn av vinduer og ropt. Selvfølgelig kunne vi ikke ha stoppet ham. Cobbin var en mann. Han var god til å bryte opp dører. Men det var noe vi skulle ha gjort. Vi skulle ha stoppet ham fra hele dette tullete prosjektet. Men vi hadde hatt håp til en begynnende romanse. Det var problemet. Håpet på at han skulle finne litt lykke. Jeg ga opp og gikk mot inngangsdøra. Det ville uansett ikke ha nyttet å melde Elisha savnet. Ingen ville bry seg om at en 19-åring hadde vært savnet en dag. Nå stilte det seg annerledes. De var begge savnet, både Cobbin og Elisha. I tillegg hadde vi Elishas mor. Jeg frøs på ryggen i det jeg gikk inn i gangen. Vi kunne ikke vite om det hadde vært like ille som dette da Cobbin kom hit. Han hadde vært sjokkert, men vi kunne ikke vite det. Det var Gailios mantra, læreren min, kistevergen. Hold alle muligheter åpne. Ikke lås deg til noe. Jeg gikk fra rom til rom, kikket meg rundt, prøvde å skaffe meg et bedre overblikk enn sist, finne ut om det var noe vi hadde oversett. Cobbin hadde bedt oss om å skynde oss. Hvor lang tid hadde vi brukt? Jeg hadde ikke sett på klokka. Jeg fant Livia ved skrivebordet i et virvar av papirer. Rommet fungerte nok som et kontor. Cobbin og jeg hadde hatt timer å slå i hjel da vi hadde flytt sammen til, fra Klosterdalen til huset hans i Viken. Livia hadde skaffet oss drøssevis av papirer som kunne hjelpe oss med å finne mora. Hun skulle ha med seg mer når hun kom etter oss. De hadde han fått i går. Vi hadde kikket gjennom dem, prøvd å finne en forklaring, prøvd å legge en fornuftig plan. «Har du hørt noe fra ham?» spurte jeg. Hun ristet på hodet. Selvfølgelig hadde hun ikke det. Da ville hun ha kontaktet meg med en gang. «Har du funnet noe?» Jeg ristet på hodet. Cobbin hadde sagt at han skulle bryte seg inn. Deretter skulle han avgi rapport. Han hadde kommet seg inn i leiligheten. Det hadde vært ren panikk i stemmen hans da han hadde kontaktet oss. «Livia, kan noen vite at Cobbin er fra konglomeratet?» Hun så på meg med et sløvt blikk som om hun ikke fattet hva jeg spurte om. «Livia, konglomeratet, hva mener du? Ingen har snakket om konglomeratet.» «Nei, vi har vært nøye med å fjerne alle merker fra utstyret vårt.» «Ingen nevnte konglomeratet i går. Visste Elisha at Cobbin er fra konglomeratet?» «Jeg aner ikke hva de har sagt til hverandre.» «Vi har opplevd grupper som vil oss til livs», sa jeg. «Kan dette handle om noe sånt?» «Hvorfor skulle de gå etter Cobbin? Du er den mest ønskede, ikke han. Da burde de jo gå etter deg.» Vi ble stående og stirre på hverandre. Hun skuttet seg. I så fall var vi i fare. «Livia, tenk, hvor kan Cobbin være?» Jeg forsøkte å jage vekk alle andre tanker. Det gjaldt å få gode ideer. Dette var nytteløst. «Han må være her et sted. Vi må fortsette å lete.» Hun kikket ned i et papir, krøllet det sammen og kastet det ut i rotet. «Ja, men vi må ikke være fremmede for at det kan ha med konglomeratet å gjøre.» «Du tar det ut i det paranoide. Mange en konglomerat synes du er uforsiktig. Bryr du deg?» «Nei.» Hun hadde grepet et nytt papir. «Finner du ut noe her?» spurte jeg. «Nei, men jeg håper på at et kontor kan ha informasjon som kan hjelpe oss videre. Jeg finner bare ikke ut av det. Han svarer oss ikke. Det kan ha med Elisha å gjøre. Det som har med Elisha å gjøre kan befinne seg her.» «Men han ville ha sagt ifra til oss», innvendte jeg. «Ja, men vi vet ikke hva som har skjedd. La meg lete. Vi må ikke kaste bort tida.» «Si ifra hvis du finner noe», sa jeg. Jeg lette videre. «Hvor lang tid brukte vi fra han kontaktet oss til vi kom hit?» Hun stirret opp på meg. Den dype fortvilelsen langt inni det blå fikk hjertet mitt til å hoppe. «Jeg sjekket ikke, Reikin. Det var så forferdelig her. Som om all vanlig fornuft spant bort. Ærlig talt, jeg feit ikke.» «Livia pleide orden på tid. Det var jeg som ikke pleide det. Jeg ville ta henne i armene, men vi hadde ikke tid.» «Reikin, ingen gruppe som vil konglomeratet vondt kunne ha planlagt inn i disse tilfeldighetene. Du skjønner det. Ingen kunne vite at Cobbin ville spørre oss om å rekvirere utstyr til ham fra konglomeratet uten at noen visste det. At vi faktisk ville gå med på det, for det er jo helt sprøtt. Akkurat nå kan jeg ikke fatte at vi var så lettsindige, men det var vi. Dette har foregått spontant.» «Jeg vet det, Liv», sa jeg, og var på vei ut av rommet. «Sa noe om hvordan han kom seg hit.» Jeg var på vei gjennom døra. Det knaste under skosålene. Jeg finner ingen fotavtrykk i grusen, ikke spor av fremkomstmiddel.
Jeg tror han har gått rundt på føttene hele dag, sa hun. Det var det han sa.
Men hvor befant han seg da? Jeg hørte stemmen hans i hodet. Frykten i den. Det beroliget ikke akkurat. Jeg var vettskremt.